Radio C. Efirde xəbərlərin əlbəyi. Bu proqramımızda Ürsətin Suriyadakı rejimi yardım verme uğruna etyən talalarını özünü çəkir. Bu yurdun adaşa yeşil ministri Suriya retmi tapar etyən uğru Amerikan Birleşen Ştatları Suriyadakı əhli diplomatlarını yerinə çağırdı.
Our concern is that the situation in and around Damascus is becoming increasingly violent.
Rus Türkmen öyünüm yolbaşlı Türkmenistan'a geçilecek prezidentlik saylovlar var adı nəmi fikir edər.
Конечно, имея один пункт.
Тет берилсу үчүн өрсөттү дин бир участогун дөрөдүлмөгү. Курумчулук таатын ул кимчилик деп хасап эдер.
Буван ашы сууп төгүрү ийлатка тем электрик тогу менен кадырып түшүнөдүлөрмү деген темалардан сөйкөтөшүүдүн аплерсиңер. Гепресу прагадак студиядан мен Артын Аманур тыйдар барыярын. Азатнын толкундарына калам. Құрметті тыңдаушылар, шуын Орсеттің дәшәрісі министрі Сергей Лавров Дамаскта Сирияның президенті Башар Аль-Асад пен дуышып кепілеш кетірді. Сергей Лавровың Орсеттің дәшәрің тоқылуының елашысы Михаил Фратков пен Сирия сапар едіген өрі Американың Бірлесен Штатларының бұйырттың өз дипломатларының әхлісіне езіна чағырян вақтына қават келі. Шол вақтта да бұйыртты зорлың педаларының саны барға артияр. Сирияда қиядайлар барады кеңшек мағлұматы Йошана Норванан тыңлайлың.
Орсеттин дашары ишлер министри Сергей Лавров Сириянын hükümet уюшлары менен режимге каршы фитнесчилердин арасында давам эдиен зорлук махалына Дамаскта Сириянын президенти Башар Аль-Асад менен уюшту. Лавровун асада парахатчылыкта ва оңшуккулдукта жашашмагын араб дөөлөтлөрүнүн өз ахвалына деп айданны хабар берилер. Сейредол кер бир жолбашы өз жоопкерчилик борчун кабыл этмелер дептир. Лавров буйурда Орсеттин дашары аң тогурлугунун башлыгы Михаил Фратков менен биле сапар эдер. Олорун асада юртта кечен жылдын мартынан бери давам эдиен кризисти жеңилетмек үчүн саясий реформалар кечирмек барада баш этмегине карашылар. Лавров экинчи күн Сирия баранына өкмөтү тараптар сириялардын мүңлөрчөсү учур мейданынан Дамаскка барган жолун карасына чыгып, Рус, Кытай ва Сирия байдакларын калгаттылар. Орсеттин дипломатик миссиясы Москванын Пекин менен БМКнын коопсуздук кеңешинин Сирия барадагы резолюция тасдикламасына вето коюунан бир нече күн соң амалга ашырылат. Бу резолюция тасдикламасы Араб Лигасынын Асадын хакимиеттен эл чекмеги ва саясий кетиши башланмагы барадагы планын колдойарды. Сириянын активисттери комсуда биринчи күн 100 чемеси граждан адамын өлтүрүлгөнүн айтыярлар. Эмма бу факты карасыз чечмелер аркылуу тасдиктап болмуяр. Сириянын ичкери иштер министрлиги коопсуздук күчлөрүнүн 6 аскеринин өлтүрүлгөнүн 11-синин болсо яраланганын айтыяр. Şul aralıkta Türkiye'nin Premier Ministri Recep Tayyip Erdoğan Suriye varada teyze bir inisiyativanın ilan edilecektiğini aytti. Ol Türkiye'nin Adalet ve Kalkınış Partisi'nin yığınağına çıkış edip bu inisiyativanın bir neçe detalini malum etti. Erdoğan bu inisiyativanın köp taraflı olacağını ve Suriye hükümetinin değerli eğitim Suriye halkının tarafını tutacağını aytti. Şul aralıkta İtalya hem özünün Damask'taki ilçesini maslahata çağırdı. Коопсуздук аладаларынын артмагынын нетижесинде Бирлешен Штаттар кем Дамасктагы илчиканасын жапты ва ал жердеги ишкерлерин башка жерге көчүрдү. Бирлешен Штаттардын Дөөлөт департаментинин сөзчүсү Виктория Нурланд бу арада шейле деди.
Our concern is that the situation in and around Damascus is becoming increasingly violent.
Бири Дамасктагы ва анын төрөгүндөгү жагдайын парха бетер болушмагы ыйынчылыктан качырыяр. Бу режимдин өзүнүн халк менен диалогу кирмегин дерегине зорлугу 110 себепли жагдайы деген контролдугуну парха көп кетиргенин аңлатыяр.
Has resorted to violence rather than dialogue with its own people.
Британия хем өзүнүн Сириядагы элчисин ал жерден чыгарганын айтты. Эмма муга карамастан Сириянын Вашингтондогу элчиси Урая Шарбажи Дамаскын элчиканалыгынын ахлысынын төрөгүнө коопсуздугу берже айдыганын айтыяр. ЮНИСЕФ'ın Сирия билен багышкы айлардан беянатына Сирияда чагылардын бейканун туссок эдилгени ва туссокто кыйналганы хем жынсыз зорлугу тегевар болганы барада хабар берилгени айтылыяр.
Сиз Сирияда кыядайлар менен багылуу жокшана Норваны тыңдадыңыз.
Kadırlı dinleyiciler, Azatlık Radyosu'nda SMS uğratmak, sesinizi kaldırmak, mağlumat vermek ya da Azatlık Radyosu'nun ödünüze can etmeğini isteyen halatınızda bize telefon numaralarınızı kaldırmak isteseniz bizim Moskva'daki şu numaramızdan peydalanıp bilirsiniz. 7 926 236 04 55 Qaytalayarın 7 926 236 04 55 Mağlumatlarına da qarışyarın.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Xabarlaryň öňe programmamyzy Türkmenistanyň ýetirjek prezidentlik saýlawlary baradaky tema bilen dowam etdirýär. Gadyrly dinleyijiler, Türkmenistanyň prezidentlik saýlawlarynyň geçilmegine sany jogun galdy. Saýlawlar näme hili geçirler? Bu saýlawlar Türkmenistana we onuň raýatlaryna näme berer? Şular ýaly sowallar ýurdun içinde we daşyna köpler gyzyklanýar. Bu sowallar bilen biziň Moskwada habarçymyz gözel Orsetiň Federasiýasyna ýaşaýan türkmenlerini şortana Türkmenistanyň raýatlaryny öz içine alýan Rus türkmen öýüniň başlygy Vladislav Nemçinow ýüzlendi.
Türkmenistanyň Orsiýet Federasiýasynda ýaşaýan raýatlary 10-njy fevral saýlawlaryna nähili garaýarlar we saýlawlardan näme garaşýarlar?
Şeýle normalny ljudy положительно относятся, надеются.
Umuman adamlar saýlawlara kader garaýarlar. Köpler özgürlüklere umyt bildirýärler. Soňky döwürde Moskwadaky we Orsiýet Federasiýasyndaky türkmen diasporasy adam sany taýdan ulanýar. Adamlar birleşýärler. Türkmenistan'ı değişli meseleleri ara alıp maslağı dediyarlar. Köpçülük Türkmenistan'da aksaylovları quwlugy umyt bildirmek bilen garayar.
Выборы с надеждой на улучшение.
Мякили özgürüşlükleri umyt baglanyar.
Вы знаете, вот, наверное, самый большой вопрос, который сейчас беспокоит.
Häzir kwatda Orsiýetde ýaşaýan türkmen raýatlaryny we umumyň türkmenistanlylary hat köp alada goýan esasy mesele Türkmenistan'a barmak bilen bagly. 2013-nji ýyl ýakynlaşýar. Türkmenistanyň kanunlaryna görä raýatlaryň bir pasporty ýa bolmaly bolarlar. Bu türkmen raýatlarynyň häzirki fiýaly iki pasportdan peýdalanyp bilmejekdigini aňladýar. Şeýle ýagdaýda pasportlaryň haýsy birini galdyrmaly diýen mesele agyrly bir soraw bolmagyny galýar we aglaby köpçüligi alada goýýar.
Беспокоит, всю туркменскую массу, можно так сказать.
Хәдерке вакытта Орсиетте нече туркмен яшәр ве олардан нече адам Туркменстанның раяты.
Вы знаете, вот как бы мониторинг от этих процессов и никто не делал.
Еласанның мониторинг барлыклары ресми тайдан кечерилмеди. Эмма бидин чакламаларымыза күре, ортача хасаптан 50 000 төгөрөгүндө дисек ялгыз болмады. Олардын арасында Орсиеттин раяты болмок билен бир вакытта Туркменстанның раяты bolan adamlar hem köp. Olaryň köpüsi türkmen pasportlaryny saklap galýarlar. Emma Orsiýetde ýaşaýan türkmenistanlylaryň arasynda türkmen pasportundan başga dokumenti bolmadyk adamlar hem az däl. Olar köplenç bu ýerde ýerleşmekde-de Türkmenistana dolanmakda-da kynçylyk çekip kötenýärler. Men ýakyn günlerde bir maskala bilen duşuşdum. Olar kanuny berjaý edýän we işleýän adamlar bolsa-da Orsiýetdäki kanunlara laýyklykda dokumentlerini sazlap bilmän kötenýärler. Olaryň Türkmenistana gaýtmaklary bilen bagly ýagdaý hem çylşyrmly.
И туда непонятно, как возвращается.
Сайлаулар темасына долансак, Түркменстан өз раятларыны президенттік сайлауларының сес берішілігіні ғатнаштырма үчін юрдың дашында хем сайлау участықларыны дөретті. Орсиеттегі түркмен раятларының сес берме үчін дөреділен шертлері нәхіл баға берердіңіз?
Конечно, имея один пункт, где...
Сес берілісі үчін Орсиетті дені бір участығын дөреділмеуі. Құрымышылық тадын ұлы кемчілік дейіп хасави дәрін. Сес берілісілік нұқы de Türkmenistanyň ilçixanasynda bolunsaň, Moskwada we Moskwa regionunda ýaşaýan türkmenlerde ses bermek üçin kynçylyk bolmaz. Emma Orsiýetiň beýlik regionlarynda ýaşaýan türkmen raýatlarynyň nädip ses berilişige gatnaşyp biljegini göz öňünde getirmek kyn. Türkmenler hatda Kamçatkada, Vladivostokda, Çita we Irkutskda ýaly paýtagtdan uzakdaky şäherlerde de ýaşaýarlar. Türkmen häkimetleriniň bu adamlary ses berişlige gatnaşdyrmak düzgünlerini hatda göz öňünde tutanlygy hem şüpheli görünýär.
Определена ли процедура сама голосования этих людей?
Siz Orsiýetdäki Rus türkmen öýüniň ýolbaşçysy Vladislav Nemçinow bilen geçirilen söhbetdeşigi diňlediňiz.
Dokuz ýaşlyk gyzyň bedenine 6 sany täze organ geçirildi.
The only way to take out this tumor.
Google saýtyna 64 dille terjime hyzmaty öterilenýär, emma türkmençe ýok.
Her gün suw içmek.
Pić wodu każdy dzień.
Drink water every day.
Türkmen sahalı ılmı kadırların Germaniyada kemilleştirilmeğine ne hilli pehetkelçilikler var?
Es ist schwieriger für Deutschland ein Visum zu bekommen. Zweitens nehmen die deutschen Universitäten jetzt nicht so gerne Turkmenisch studieren.
Ular varadaki gepleşigimde şehepdeanın sişemmeun aqsam ve çarşemmeun iirdin efire içek ilim ve teknologiya rubrikamızda dinlapilersiniz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Xabarlar ünlü programımızı devam ettiriyoruz. Hormatlı dinleyiciler, şu günler Avrupa'nın köp yurtları ön görülü ve eşitilmedik soğuk havanı baştan geçiriyorlar. Havan aşa soğuk olmağı yüzlerce adamın ölümüne de sebep oldu. Onların köpsi öysüz uzarsız kalan adamlar da. Dine Ukrayna'da sonki 10 günün devamında 140 olay adamın dönüp ölünü haber verildi. Polşa'da soğuk hava zirarlı, hilak olanların sanı 60'dan geçti. Venkiyada azından 12 adam, Çekiyada 14 adam soğuk havanın pidalar oldu. Yöne şunlar dine Avrupa'da değilsem, Merkez Aziya regionuna şortanı Türkmenistan'ı hem havan aşa soğuk tığaytılıyar. Biz bu meselevle bağlı Türkmenistanlı jurnalist Devlet Murat Yazgulev ile tehkotte şorluk.
Edil Hedir resmi verilen hava malumatını yurdumun Mari Ahal Levap Balkan vilayetlerine 10-18 oradu. Daş oğlu olayetinde olsa 18-20 karaduz ayet ol yanlığı açık yabiliyar. 3. fevrarlı Türkmenistan'ın ehli yerine gağar yağdı. Şol gağar bilen soğuk şemale mi üstü. 3. fevrarlı öğlenin son 4. fevrarlı gün müydem Türkmenistan'ın islenli kuncağında havanın soğukluğu 10 raduzdan geçiptir.
Devlet maç soğukta ilat gazem elektrik energiyası bilen kadar üçün edilyar mı?
Soğuk düştü gazın başı peseliyar. Şol sebeple adamlar ün yılatma üçün türlü görünüşte toğuk gecil olup başlayarlar. Şehit ve görüntü elektrik toğuğuna ağrım düşüyor. Ondan toğuğun yan geçmesi köpülüyor. Hatta duşok yağışlık arasında 3. fevralı öğlenin son toğuk 5-6 saat üştü. 2008 yılın soğuk kuvası adamlara köp zade uğrattı. Adamların teviri esas anam yağış sağlı hocalıklar soğuk kolonunu yakıp oturan gaz peşlerine odun yakıp bolyan edip yasadıptırlar. Yağış sağlı hocalıkların köpsi öylerini kağıdı odun peş yakıp bile diyanekenler. Yine bir zat, kevi gruplu gücü etken hocalıklar elektrik toğu üçünü ya da peselenini soğuk kuvada olunmak için özü toğu öndürüyen. Yani Dizel yanıcı bilen işleyen generatör satın alıyan ekenler. Elbette generatörün en arzanının bakası 200 dolardan arzanlar sorun için generatör bilen toğ öndürüp üyünü yılatmak hem mahzoltları başardan ok.
Mektep okuçularının durmuşuna kovan soğuk olmağı ne ehili tesir etti? Olar okuvatına yer mi ya da soğuk kova sebeple öylerine gal yer mi?
3. 4. fevrarlı kova soğuk olansa mektebi okuçuların köpesi barmağındır. Megerim yukarı köy başları ruhsatı bilen morsa gerek. O kuvarın ağız sağlı kuşlarım bir saat okudulma okudulmanın oğlanlar tarafından öyle oy verilirdi.
Kuvan soğuk olmağı ilatını sağlığına ne ehili tesir ettiriyer?
Kuvanın soğuma ulan dümevleyenler köpürttür. Sebep neyse tavarlar edilyenem olsa hem hocalığı öyle yıl saklamak başartmadı. Sonun için hem esas anam yağış sağlı hocalıklarda sağlığı şart köp dümevleyer. Eğer Türkmenistan'ın haydi keselhanasına varsam Maskalı lukmanına yüz tutan adamların kocalıkların köpülünlüğünü açık duysa olyar.
Avrupa yurtlarına hovan aşı soğuk olmağı transportun katnavına hem tesir etti. Türkmenistan'a yatayın ekili.
Soğuk havada transportun katnav düdüğünü bozuldu. Ondan kireyler kımmatladı. Mesela için ağda tuğunlörtü taksılar 2-3 manada ekidiyen aralığına kıyadır 4-5 manat pul soruyarlar. Kireylerin kımmatlama günlülük işe katlayan adamların cüvüsüne hasam ağrım verdi. Yine bir zat, kovanın aşağı soğumağı yolların sürçök olmağı ulan, yollarda ulluk için avariyelerin sağının köpülüyenliğini, devlet yolu dövçülük kulluğunu işleyen hünermelerin öğleri öğleri sökvet döşükte açığa ediyorlar. Muman kovanın soğumağı adamların günlülük durmuşuna katılma ise tesir ediyor.
Siz kovan aşağı soğuk olmağının Türkmenistan'ın ilatının durmuşuna yetiren tesiri var adı, jurnalist Devlet Murat Yazgulev ile yetişen sökvet döşümüzü dinlediniz. Havarlar günlüğü.
Havarlar günlüğü.
Programmamızı devam ettirip Türkmenistanın o hojalygyny haqqy meselelerini önüňizde çekýäs. Kadyrly dinleyijiler, howaň suwukdygyny aramasan, bize goşýan maglumatlara görä Lewa welaýatynyň gowy iklim meýdanlaryna ýuwuş suwuny tutmagy geçilipdir. Maglumata görä, welaýatyň paýtaçylary ýazda 120 000 hektar ýere gowy çekip, ondan 300 000 tonna hasyl almagy planlaşdyrýarlar. Temany Lewapda habarçymyz Osman Halliýew dowam ettirer.
Yerasti suwlary ýokarda yerleşen welaýatyň ekin meýdanlarynda yerleriň çorunu ýuwmak iň möhüm agrotehniki çäreleriň biri bolup durýar. Saýatly kärendeçi Hudaýgyly soňky ýyllarda gowa şekilinde toprağın düzümünün nähildiginiň seljerilip durulmaýandygyny aýdyp radiomyza şeýle gürrüňi berdi. Welaýatymyzda ekin meýdanlarynyň köp bölegini Mele, çägese we şor topraklı yerler diýär. Ozanlar gowaçany diňe mele topraklı yerlere ekip, çägese şor topraklı yerlere gök we bakça, ot iýimli ekinler ekilerdi. Indi beýle däl. Gowaça yorunca, yorunca buğday, arpa ekin dolansygy ýok. Şonuň üçin toprağın şoru bir kemsiz yuwulmaly. Ýöne bu işe gaty giç girişildi. Dekabrın soňky günlerine çenli gowaçanyň köpüni ormagy, yerleri şüdügärlemäge ýokardan ruhsat bermediler. Indem onu çalt geçirmeli diýerler. Howlukmaçlyk işin hiliniň pes bolmagyna getirýär diýip Paxtaçy kärende çaýtdy. Geçen ýylyň 9-njy awgustynda geçirilen hökümet maslahatynda döwlet başçylygyny toprağın düzümi, hasyllygy baradaky öňki kartalaryň könelişendigini, olary täzelemek zerurdygyny aýtdy. Kıyska mühletde bu işe girişmek varada değişik yolbaşları savşırık verdi. Alım agronom Durduvay Hemraev şeyle kartaları düzmeye girişlendiği hakta özünün hiç tart eşitmendiğini aydıp radyomuza şeyle görün verdi. Yerlerin şorunu yumağa girişilen herzriki günlerde her bir ekin meydanının toprak düzümü, fiziki mekaniki sastavi, şorlaşanlık derecesi görkezilen kartaların aynı gerek vakti. Yöne olar yok. Bağrıları da köyüne 10-15 yılından azal düzlen. Olara seyredip, kaysi yere neçe muktarda yuvuş suğunun verilmeliğini anık keskitlep bolanok. Şoru ağır tekniki normalara layık yulmadık yerlere ekilen kovaçadan kovu göğerişte yukarı hazıl dalıp bolanok deyip alım agronom düşündürdü. 65 yaşlı, tecrübeli dayıkan Çağrı Hacı, ozanlar yuvuş ve taht sularını tutmanın in tecrübeli suçlardan anılandığını, onların yerin belenine pesine katı belet bolandıklarını aydıp radyomuza şeyle gürrüm verdi. İndi suğu her kârende çiğini göz tutuyar. Onların köpüsü, kaysi yere neçe su koyuvermeliğini bilen o. Böbede açıp gitseler, su yerin yüzüne yayran vardığında dansalar bolanı. Ozanlar suçlulara rezin erdikler. Yılı egin eşek gecelerini işlemek için panus çıralar verilerdi. Sonku dövrde olar hem yok. Toprak olsa her bir işte çarede ıhlas talep ediyer. Ihlasın yok yerinde kovu hasıl da yok deyip yaşlı dayıkan aitti. Kadim dayıkançılığın meskeni olan Levav'ın bereketli toprağı var. Bu yerde her hektardan 40-50 centner hasıl alayan pahtaçlar hem az değil. Çoların iş tecrübesi beylek kerendeçlerin arasında yayradılsa, planda verilenen 300 bin tonlanı 80-90 bin hektar yere kova çekip de alıp bolacak deyip o hocalık spesialistlere aycarlar.
Havarçımız Osman Halliyev dinlediniz. Hormatly dinleyijiler, Adatlyk radio tölen habarlaşma etleseniz, hat, e-mail belgisi adatradio.org e-mail adresimize yazıp bilersiniz. Havarlar günlük programımızın ahırına İran'dan oğuşan maglumatı ünsünüzü çekmeye makul verlik. Kadir dinleyiciler 1979 yılın 1. fevralina İran'ın İslam revolüciyasının ruhani lideri Ayatollah Khomeini 14 yılını Fransa'da bozgunlukta geçen son İran'a kaydık gelipti. Şol vakadan 33 yılı geçen son bu seneni birlemek üçün İran'a geçirilen davara İranlıların köpsinine lap keşlik döretti. Onunla 1989 yılı aradan çıkan Khomeini'nin katı kağıdın yasalan şekilinin uç oradan düşüp gelyenliği diri koridor düzüp duran harbiyelerin ona hurma turku diyenliği sahnalaştırılı. Bu arada Gingşeyn mağlumatları havarçımız gözerlendiğine alın.
İran İslam Respublikasının esaslandırıcısı Ayetullah Ali Khamenei'nin qırqılıp taxta yelmenen suratının dürli davaralarda görkezilmegine değişli vaqa İran'da berk tanqid astına alındı. Bu vaqalar Ayetullah Ali Khamenei'nin 1979-njy ýylda 14 ýyllyk sürgünlükden soň İran'a dolanıp barmagynyň nowatdaky ýyl dönümine gabatlap 1-nji fevralda geçirilen davaralarda ýüze çykypdy. Häkimet resmileri merhum Khamenei'nin taxta yelmenen suratını onun 33 yıl mundan ozal yurda dolanıp barmağı bilen bağlı vakaları qaytadan görkezmek maksatlı sahnalaştırma üçin ulanıpdı. Şol davaralarda edilen suratların birinde Khamenei'nin şekli götürülüp uçardan düşürülýär. Bu çäre harbiýlerin gatnaşmagyndaky davaraly ýagdaýda geçirilýär. Yine bir suratda yurt resmileri Khamenei'ni şekillendiriyen suratın daşında oturup çay başında söhbet ederler. İran'ın önkü prezidenti Akbar Hashemi Rafsanjani tanqid bilen çıkış eden İran'ın yukarı dereceli resmilerinin biri oldu. 4-nji fevral deden çykyşynda Rafsanjani häzirki ýagdaýda Khamenei'niň suratlary İran İslam Respublikasynyň duşmanlary tarapyndan ulanylmagy ehtimal diýip bildirdi. Nemis Solkun radio stansiýasynyň maglumatyna görä Rafsanjani döwlet resmileriniň Khamenei'niň suratlaryny görkezmek ýaly Hiltaýdan gowşak çärelerden el çekmeli diýip pikir eder. İranyň köp siýasy wekilleri Khamenei'niň suratlary bilen bagly wakalary tanqid etdiler we olary ýakymsyz, ziýanly hem gynandyrjy atlandyrdylar. İranly kanuny çykarjy Muhammed Reza Tabeş bu suratlaryň İran İslam Respublikasynyň hem Khamenei'niň tarapdarlaryna dil ýetirýänligini bildirdi. Khamenei'niň aghtygy Hojatullah Islam Murtaza Eşrakhi babasynyň suratlaryny ulanmak bilen geçirilen dewaralaryň guramaçylarynyň ötünç soramaklaryny talap etdi. İranın kevri xabar veriş seriştelerinde hem nəyirelik bildirildi. Xususanda Mardom Salari gazeti Khomeini'ni yatlamak boyunca vakalara İran İslam Respublikasına duyduruş hökmünde qaralmalıdığını yazdı. İranın devlet televizyonu olsa bu çareleri geçirmek yali ideyelerin öňüne almagyň zerurlygyny öňe sürdi. Televizyonda hususanda şeýle döredijiligiň öňe alınmasa soňunyň erip boljagy bellendi.
Eki joly hujum nubug barhyary begire we gerne müşkil jeddi mişe ha.
Khomeini'nin suratları bilen bağlı vaka ilad arasında değişmelerin dörümögüne hem getirdi. Resmi suratların parodiya öykünmeleri interneti kurşap aldı. Kağızdan yasalan Khomeini atlı internet blogu yasama Khomeini'nin sonku dövrde dünyada olan vakalara katnaşyanlığını görkezen 20'den kovrak suratlarını çap etti. Bu yerde merhum Ayetullah Khomeini'nin aya siyahat edyenliğini ya da Demirgazy Koreya'nın geçen yılda yoğulan yolbaşçısı Kim Chen İran jaýlanyş dowratyna gatnaşýanlygyny görmek mümkin. Ýatama Khomeini'nin Facebook'ta hem sahypasy bar. Bu sahypa Khomeini barada şygarlara degişli ýaňy salamalar we suratlary berilýär.
Hawa çymyz gözelli dinlediňiz. Gadyr dinleýijiler, şunyň bilen habarlar günlük programmamyzy geçirip gutaryar. Gysga saatlara ketmeden soň günüň sagatyň möhüm habarlary bilen sizi tanyşdyrarys. Soňra gepleşiklerimizi gözetim programmamyz bilen dowam etdirärs. Azatlygyň tolkunlaryna galyň.